to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី6ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
តុលាការអង្គការកម្មអន្តរជាតិយល់ព្រមអំពីការស៊ើបអង្កេតអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រទេសជាច្រើនខិតខំប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធនឹងការរាលដាលមេរោគវីរុសកូវីដ-19លោកសេវ៉ូរិនសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts បញ្ចប់បេក្ខភាពលោកស្រីសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាត្រៀម30លានដុល្លារសម្រាប់6ខែដើម្បីការពារមេរោគ COVID-19 និងមេរោគឆ្លងនានាជនជាតិខ្មែរ3នាក់និងជប៉ុន1នាក់កំពុងនៅដាច់ដោយឡែកក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែករងចាំលទ្ធផលតេស្ត COVID-19 ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលុបចោលការប្រជុំបន្តបន្សំដោយសារព្រួយបារម្ភរឿងមេរោគ COVID-19លោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICC ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលមានរួមមជ្ឈលទាំងឧក្រិដ្ឋកម្មបានត្រូវធ្វើដោយកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍នៃតុលាការ ICC កាលពីថ្ងៃប្រហោះបានបដិសេធសេចក្តីសម្រេចកាលពីឆ្នាំទៅមិញដែលបានចានចោលការបើកការស៊ើបអង្កេតអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយយល់ថាការស៊ើបអង្កេតនេះមិនទំនងជាងនឹងនាំឲ្យមានការចាប់ប្រកាន់ដោយជោគជ័យទេក៏ប៉ុន្តែលោកព្យូត Hofmanski ប្រធានចៅក្រមតុលាការឧទ្ធរណ៍នេះបាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចកាលពីពេលមុនខុសដោយបានសន្មត់ថាការស៊ើបអង្កេតអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនេះមិនបម្រើអត្ថប្រយោជន៍នៃអំពើយុត្តិធម៌ទេសំណើសុំរបស់តុលាការ ICC ឲ្យស៊ើបអង្កេតជាផ្លូវការអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលដ៏យូរក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនមែនយកជាទីដៅតែការរំលោភតាក់ទិននឹងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងពួកតាលីបង់ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏នឹងស៊ើបអង្កេតដែរអំពីការស៊ើបការសម្ងាត់អំពីពួកស៊ើបការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រម៉ាយប្រមូលឯកសារអំពីការសម្លាប់ជនស៊ីវិលរាប់ពាន់នាក់ក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំដែលអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាភាគីទាំង3បានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសង្គ្រាមនោះអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកចាត់វិធានការមុះមុតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាលដាលនៃមេរោគវីរុសកូវីដ-19ដែលបានឆ្លងដល់មនុស្ស 95,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសជាង75នៅពេលដែលចំនួនករណីថ្មីៗចាប់ផ្ដើមចុះថយនៅក្នុងប្រទេសចិនអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO បាននិយាយថាមានករណីថ្មីៗនៃមេរោគ COVID-19 ចិត្ត17ដងនៅខាងក្រៅប្រទេសចិនច្រើនជាងនៅខាងក្នុងព្រំដែនចិនកាលពីខែប្រហោះប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចូលរួមជាមួយប្រទេសចិននិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហាមប្រាំការធ្វើដំណើរពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានករណីជាង6,000ដែលជាចំនួនច្រើនបំផុតនៅខាងក្រៅប្រទេសចិននៅក្រៅហាម5ការធ្វើដំណើរពីប្រទេសចិនប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រកាសអំពីការរឹតត្បិតលើពួកអ្នកដំណើរមកពីតំបន់ខ្លះនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសអ៊ីតាលីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសអ៊ីតាលីជាកន្លែង មានអ្នកជំងឺនេះច្រើនជាងគេបន្ទាប់ពីប្រទេសចិននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលមានករណីអ្នកមានជំងឺនេះជាង 3,500 អ្នកបាននិយាយថាសាលារៀននិងសាកលវិទ្យាល័យនឹងនៅតែបិទទ្វាររហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែមីនាប្រទេសអ៊ីតាលីដែលបានរាយការណ៍ថាមានករណីអ្នកជំងឺនេះជាង 3,000 អ្នកបានបិទសាលារៀននិងសាកលវិទ្យាល័យរហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែមីនាហើយបានហាមប្រាមមិនឲ្យមានពួកអ្នកទៅទេសនាការប្រកួតកីឡាសម្រាប់ខែក្រោយទីអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថារហូតមកដល់ពេលនេះមេរោគវីរុសនេះបានបង្អាក់ការសិក្សាអប់រំរបស់សិស្សានុសិស្សជិត300លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកពីមត្តេយ្យសាលារហូតដល់ថ្នាក់ទី12កាលពីថ្ងៃប្រហោះប្រទេស United Arab Emirates បានណែនាំដល់ពលរដ្ឋនិងពួកជនបរទេសដែលរស់នៅទីនោះកុំឲ្យធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងពេលមានការរាលដាលមេរោគវីរុសកូរ៉ូណាកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកាប្រតិភិសារដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts បានបញ្ចប់ការកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកស្រីដើម្បីឲ្យបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានសារដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រៅលោកស្រីបានទទួលបរាជ័យនៅក្នុងរដ្ឋទាំង14ដែលបានរៀបចំការបោះឆ្នោតបឋមក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងរដ្ឋរបស់លោកស្រីផ្ទាល់ដែលនៅទីនោះលោកស្រីបានទទួលការគាំទ្រលំដាប់ទី3គេដឹងមិនច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថាតើលោកស្រី Warren ដែលជាអតីតសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Harvard នឹងគាំទ្រណាណាក្នុងបណ្ដាអ្នកនាំមុខគេ2អ្នកក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះគឺលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី2អាណត្តិ Joe Biden និងលោក Bernie Sanders សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តខាងយុបាយរបស់លោកស្រីដែលបានប្រកាសខ្លួនលោកថាជាអ្នកសង្គមនិយមប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃពុធលោកស្រីបាននិយាយដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយលោក Biden និងលោក Sanders បេក្ខជន2អ្នកទៀតប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Minnesota និងលោក Pete Buttigieg អតីតអភិបាលក្រុង South Bend រដ្ឋ Indiana បានគាំទ្រលោក Biden នៅពេលលោកស្រីនិងលោកបានដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតប្រជែងនេះនៅមុនការបោះឆ្នោត Super Tuesday កាលពីថ្ងៃគារនេះសឹងតែបើកផ្លូវឲ្យលោក Biden ទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ10ក្នុងបណ្ដាការបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ14ក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីជាតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយលោក Sanders អាចឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋ4ប្រធានាធិបតីទួរគី Recep Tayyip Erdogan និងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយមានគោលដៅបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងខេត្ត Idlib ដាច់ដាចដោយសារសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសសេរីនៅក្រៅកិច្ចចរចានៅក្នុងទីក្រុង Moscow កាលពីថ្ងៃប្រហោះប្រធានាធិបតីទាំងពីរនេះបានប្រកាសអំពីកិច្ចចុះបញ្ជីមួយដែលចូលជាធរមានក្នុងតំបន់នោះនៅពេលពាក់កណ្ដាលអាទិត្យនៅពេលជាដៃគូគ្នាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មក្នុងតំបន់នោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាហាក់ដូចជាបញ្ជាក់កុំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងតំបន់អ៊ីតលីបដែលជាដែនដីនៅក្នុងផ្នែកពីយប់នៃប្រទេសសេរីដែលនៅទីនោះប្រទេសរុស្ស៊ីជួយសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លួនគឺប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាអាសាដក្នុងការកំទេចសម្បុកចុងក្រោយរបស់ពួកប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកប្រទេសទុគីនិងពួករដ្ឋាភិបាលប្រចាំប្រទេសចាត់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលសេរីថាបានទម្លាក់គ្រាប់បែកដោយមានការគាំទ្រពីរុស្ស៊ីដែលបានបដាលឲ្យមានវិបត្តិមនុស្សធម៌ជាមួយជនស៊ីវិលជិត1លាននាក់រត់គេចខ្លួនចេញពីការប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីតំបន់ព្រំដែនរវាងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសទុគី
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃប្រហោះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុប្រកាសសហការជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធដើម្បីរៀបចំក្របខ័ណ្ឌរួមក្នុងការការពារមេរោគ COVID-19 និងមេរោគឆ្លងនានាដែលគ្រោងចំណាយថវិកាជាង30លានដុល្លារអាមេរិក អ្នកខ្លោមើលគុំយល់ថាការត្រៀមថវិកាត្រឹម30លានដុល្លារនេះមិនអាចឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពមេរោគ COVID-19 ដែលពិភពលោកកំពុងព្រួយបារម្ភនេះបានទេ។កញ្ញាកានវិជការាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ។
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រៀមថវិកា30លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីការពារវីរុស COVID-19 ដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 3,000 នាក់និងមេរោគឆ្លងនានាក្នុងរយៈពេល6ខែខាងមុខនេះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានឲ្យដឹងតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញនៅថ្ងៃទី4ខែមីនាថាក្រសួងបាននិងកំពុងសហការជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធដើម្បីរៀបចំក្របខ័ណ្ឌរួមជាវិធានការនិងយន្តការជាកញ្ចប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារវីរុស COVID-19 និងមេរោគឆ្លងនានាសម្រាប់រយៈពេល6ខែដែលគ្រោងចំណាយថវិកាជាង30លានដុល្លារអាមេរិកក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាផ្នែកឯកជនបានស្នើសុំការផ្តល់ព័ត៌មានវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលលើការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុស COVID-19 ដោយជាការរៀបចំជាបទបញ្ញត្តិនិងគោលនយោបាយសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសនេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្រសួងបានឲ្យដឹងក្នុងន័យដើមថាតាមរយៈការរៀបចំបង្កើតប្រព័ន្ធការពារនិងឧបករណ៍តាមដានរៀបចំទីកន្លែងដើម្បីទទួលដោះស្រាយក៏ដូចជាស្វែងរកអ្នកដែលមានលទ្ធភាពឆ្លងកុំឲ្យមានការរីករាលដាលសម្ដៅបង្ការការពារនិងព្យាបាលក្នុងករណីមានការឆ្លងវីរុសអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ VOA ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាក្រសួងសុខាភិបាលដែលសហការជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចប្រើប្រាស់ថវិកានោះក្នុងការត្រៀមគ្រូពេទ្យប្រចាំការតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តមួយចំនួនការត្រៀមឱសថនិងការព្យាបាលនិងសម្ភារៈអប់រំផ្សេងផ្សេង
មានទាំងការគិតគូរតាមប្រមាណអំពីតម្រូវការនៃសម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យហើយក៏ដូចជាឱសថចាំបាច់សម្រាប់គ្រប់គុំទៅដល់អ្នកជំងឺប្រសិនបើយើងរកឃើញថាមាននរណាម្នាក់ដែលមានវិជ្ជមាននៅវីរុស COVID-19 នេះ
អ្នកស្រីម៉ាដាលីនអាជីវករលក់សម្លៀកបំពាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីបានឮពីមេរោគ COVID-19 នេះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីមិនច្បាស់អំពីរបៀបនៃការការពារនោះទេអ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីចង់ឲ្យមន្ត្រីជំនាញឬអាជ្ញាធរចុះផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីរោគសញ្ញានិងការការពារ
បើសិនពួកគាត់មកប្រាប់យើងអាចដឹងតែមានពួកគាត់ចុះប្រាប់ណាអត់មានណាដែលលើនិយាយទេ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធបានថ្លែងជាលើកដំបូងអំពីវិធានការទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 ដោយឲ្យមន្ត្រីកម្ពុជាត្រូវរៀបគម្រោងឲ្យម៉ត់ចត់ដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ប្រសិនបើរកឃើញថាជំងឺនេះមាននៅកម្ពុជាលោកក៏បានប្រកាសឲ្យគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់កាត់បន្ថយចំណាយ 50% ដើម្បីជួយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលអាចរងផលប៉ះពាល់ដោយសារវីរុស COVID-19 លោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលើកឡើងថាការត្រៀមថវិកាត្រឹម30លានដុល្លារនេះมันអាចឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពមេរោគ COVID-19 ដែលពិភពលោកកំពុងព្រួយបារម្ភនោះទេលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរបន្ថែមចំនួនកញ្ចប់ថវិកាឲ្យច្រើនជាងនេះដើម្បីធានាថាកម្ពុជាមានអ្នកជំនាញនិងសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការការពារនិងដោះស្រាយបញ្ហា
គំភមមួយនៃការធ្វើពិនិត្យរួមផ្សំទាំងសម្ភារៈបច្ចេកទេសទៀតផងនិងបើប្រជាពលរដ្ឋមានការមិនស្រួលខ្លួនឬក៏ពួកគេមានការបារម្ភច្រើនពួកគេត្រូវធ្វើពិនិត្យអីហ្នឹងអានឹងត្រូវតែមានប្រព័ន្ធឬក៏ជួយសម្រាប់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការទាំងអស់នោះហើយបាទហើយក្រៅពីនោះគេហៅថាការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដើម្បីបង្ការនៅតាមសាលារៀនរដ្ឋឯកជនណានៅតាមសហគមន៍នៅតាមតំបន់ឧស្សាហកម្មមួយចំនួនដូចជារោងចក្រកាត់ដេរជាដើមហ្នឹងណា
លោកសុនជ័យបានបញ្ជាក់អំពីករណីជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាមានវីរុស COVID-19 ក្រោយចេញពីកម្ពុជាថាជាការធ្វើប្រហែសឬកំសោយរបស់កម្ពុជាក្នុងការត្រួតពិនិត្យកាលពីថ្ងៃអង្គារធនាគារពិភពលោកបានបញ្ចេញកញ្ចប់ជំនួយទំហំ 12,000 លានដុល្លារដើម្បីផ្តល់ការជួយជ្រោមជ្រែងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងយ៉ាងឆាប់រហ័សដល់ប្រទេសដែលត្រូវការចាំបាច់ក្នុងការទប់ទល់ជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសក្រីក្រដែលខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះវីរុស COVID-19 បានឆ្លងរាលដាលដល់ប្រទេសជិត80លើពិភពលោកដែលអ្នកឆ្លងជំងឺនេះសរុបដល់ជាង 93,000 នាក់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអ៊ីតាលីនិងអ៊ីរ៉ង់មានករណីឆ្លងច្រើនជាងគេបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនរាយការណ៍ប្រចាំទីនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អញ្ញាធិបតេយ្យជប៉ុននិងវៀតណាមបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ដែលបានចេញពីខេត្តសៀមរាបតាមជើងហោះហើរកាត់តាមទីក្រុងហូជីមិញនៃប្រទេសវៀតណាមទៅកាន់ទីក្រុង Nagoya នៃប្រទេសជប៉ុនមានផ្ទុកមេរោគ COVID-19 ឥឡូវនេះមនុស្ស44នាក់នៅខេត្តសៀមរាបត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកអ្នកស្រីខាន់សកុមនោរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីមានការបញ្ជាក់លទ្ធផលវិជ្ជមាននៃជំងឺរលាកសួត COVID-19 លើជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ដែលជាអ្នកជំនួញស្នាក់នៅខេត្តសៀមរាបអាជ្ញាធរកម្ពុជាថាពួកគេបានដាក់មនុស្ស4នាក់នៅដាច់ដោយឡែកនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកវេជ្ជបណ្ឌិតក្រុសសារ៉ាត់បានប្រាប់ VOA ថាបុគ្គលិករបស់ជនជាតិជប៉ុននោះមានជនជាតិខ្មែរជាស្ត្រី1រូបនិងបុរស2រូបនិងជនជាតិជប៉ុនជាស្ត្រី1រូបកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការតាមដានពីនិត្យសុខភាពហើយការិយាល័យនិងបន្ទប់ជួលរបស់បុរសជនជាតិជប៉ុននោះត្រូវបានបាញ់ថ្នាំរួចរាល់នៅថ្ងៃនេះឯមនុស្ស40នាក់ទៀតដែលប៉ះពាល់ដោយប្រយោលជាមួយនឹងជនជាតិជប៉ុននោះក៏ត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកដែរតែមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ពីទីតាំងដែលពួកគាត់ត្រូវស្នាក់នៅដោយឡែកនោះទេលោកប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលសៀមរាបបាននិយាយថា
គាត់នៅឡែកអอฟฟิศហ្នឹងគាត់មកកន្លែងអอฟฟิศហ្នឹងជួបជាមួយនឹងបុគ្គលិកគាត់ទៅយើងទៅបាញ់ថ្នាំបាញ់អីកន្លែងហ្នឹងឯងយើងបាញ់សម្អាតហើយយើងនាំយកបុគ្គលិកគាត់4នាក់ដែលបានជួបគាត់ហ្នឹងណាក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃដែលជួបគាត់ហ្នឹងយើងយកទៅធ្វើអាយសូឡេម៉ង
់លោកបញ្ជាក់ថាបុរសជនជាតិជប៉ុនអាយុជាង40ឆ្នាំរូបនេះស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលមួយនៅក្រុងសៀមរាបតែម្នាក់ឯងលោកប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលសៀមរាបរូបនេះបន្តទៀតថាលោកដឹងថាបុរសនេះមកដល់ខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈនិងសម្រាកនៅផ្ទះរហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែមីនាទើបលោកចេញទៅជួបបុគ្គលិកស្ត្រីជាជនជាតិជប៉ុនមួយរូបនៅថ្ងៃទី2ខែមីនាលោកជួបបុគ្គលិកជាជនជាតិខ្មែរចំនួន3រូបនៅការិយាល័យលោកបន្តថាមុនពេលដែលជនជាតិជប៉ុននោះចេញដំណើរនៅថ្ងៃទី3មីនាបុរសនោះទៅពិនិត្យសុខភាពជាមុនសិនមុននឹងឡើងយន្តហោះទៅប្រទេសជប៉ុនកាត់តាមប្រលានយន្តហោះវៀតណាម
បាទគាត់ទៅពិនិត្យផ្ដាសាយទៅហើយដល់ហើយគេរីកមិនទៅតែគាត់បារម្ភខ្លួនគាត់គាត់ទិញសំបុត្រយន្តហោះទៅវិញមក
លោកពុំបញ្ជាក់ថាបុរសនោះបានទៅពិនិត្យសុខភាពនៅពេទ្យមួយណានោះទេហើយសកម្មភាពមុនថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈលោកពុំទាន់ដឹងទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ជប៉ុននិងវៀតណាមបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរជប៉ុននិងវៀតណាមបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ដែលបានចេញពីខេត្តសៀមរាបតាមជើងហោះហើរកាត់តាមទីក្រុងហូជីមិញនៃប្រទេសវៀតណាមទៅកាន់ទីក្រុងណាកូយ៉ានៃប្រទេសជប៉ុនមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19ថ្មីឬជំងឺកូវីដ-19បុរសជនជាតិជប៉ុនរូបនេះធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសជប៉ុនមកកម្ពុជានៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈហើយបានធ្វើដំណើរទៅហ្វីលីពីននៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈលោករាយការណ៍ថាមិនសូវស្រួលខ្លួននៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈនៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈលោកត្រឡប់មកស្នាក់នៅកម្ពុជាវិញហើយនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាលោកបានទៅពេទ្យមួយនៅខេត្តសៀមរាបនៅយប់ថ្ងៃដដែលនោះលោកក៏ហោះហើរចេញពីកម្ពុជាតាមជើងហោះហើរ VN814 កៅអី 33D ទៅអាកាសយានដ្ឋានតាន់សុញ៉ាត់នៅទីក្រុងហូជីមិញរួចបដូរជើងហោះហើរទៅ VN340កៅអី PC មកទីក្រុងណាកូយ៉ានេះបើយោងតាមលិខិតប្រញាប់ណាស់របស់ស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុនផ្ញើជូនមន្ត្រីការបរទេសនិងសុខុនមនុស្ស51នាក់រួមទាំងបុគ្គលិកបម្រើការលើយន្តហោះរួមដំណើរជាមួយបរិសុទ្ធជនជាតិជប៉ុននោះពីខេត្តសៀមរាបទៅវៀតណាមត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមដាក់ឲ្យស្ថិតនៅដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុករបស់វៀតណាមបរិសុទ្ធជនជាតិជប៉ុននោះបានរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពរបស់ខ្លួនទៅកាន់អាជ្ញាធរភ្លាមៗនៅពេលដែលរូបលោកទៅដល់ប្រលានយន្តហោះជូប៊ូសិនត្រាអ៊ីនធឺណេសិនណលអែរផតនៅប្រទេសជប៉ុនលោកមានអាការៈប្រសាយឡើងកម្ដៅខ្លួនពិបាកដកដង្ហើមហើយត្រូវបានដឹកបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យក្រោយក្រុមគ្រូពេទ្យធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យគេបញ្ជាក់ថាបុរសជនជាតិជប៉ុននោះមានជំងឺ COVID-19 អាជ្ញាធរវៀតណាមនិងជប៉ុនកំពុងស៊ើបអង្កេតដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រវត្តិដំណើររបស់អ្នកដំណើរជនជាតិជប៉ុននោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកទាសីហាជាអភិបាលខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថាបុរសជនជាតិជប៉ុននោះជាអ្នកជំនួញនៅខេត្តសៀមរាបរកស៊ីរយៈពេល4ឆ្នាំហើយ បុរសនោះបើក្រុមហ៊ុនមួយដែលជួយនាំពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនចំពោះ40នាក់ទៀតដែលមានទំនាក់ទំនងដោយប្រយោលជាមួយបុរសជនជាតិជប៉ុននោះលោកលីសុវ
ីបងប្អូនរបស់គាត់កូនក្មួយផងគាត់ទៅបាទហើយតាមដានសុខភាពរបស់គាត់បាទសិនគាត់ចេញរោគសញ្ញាអីបានយើងយកវត្ថុវិភាគជាបន្តបាទរហូតពេលនេះយើងពួកទាំងគាត់ទាំងអស់មិនទាន់មានពីណាចេះរោគសញ្ញាអីនៅឡើយទេបាទហើយសូមផ្ដាំផ្ញើដែរបើសិនជាក្រៅពី40ផ្លាយអ្នកនេះហើយមានបងប្អូនណាផ្សេងទៀតដែលស្លាប់ជួបគាត់សូមតាក់ទងមកលេខ115បាទដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញរបស់យើងដែលទទួលទុកការងារលេខ115បាទអរគុណ
មកដល់ល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះអាជ្ញាធរមិនទាន់បញ្ជាក់ទេថានៅពេលណានឹងយកវត្ថុវិភាគរបស់ពួកគេទៅធ្វើតេស្តហើយពេលនេះគេកំពុងតាមដានរោគសញ្ញារបស់ពួកគេជំងឺ COVID-19 បានសម្លាប់មនុស្សជាង 3,000 នាក់ដែលភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនហើយនៅក្នុងនោះជាង270នាក់នៅក្រៅប្រទេសចិនមេរោគនេះបានឆ្លងរាលដាលដល់ទៅជាង70ប្រទេសហើយមនុស្សជាង 95,000 នាក់ឆ្លងជំងឺនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខណ្ឌសកុមនោ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសបានលុបចោលព្រឹត្តិការណ៍ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនានាដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភរឿងមេរោគកូវីដ-ថ្មីឬ COVID-19ការលុបចោលនេះគឺស្របទៅតាមការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលស្វីសនៅក្នុងការហាមមិនឲ្យមានការជួបជុំសាធារណៈណាដែលមានមនុស្សលើសពី 1,000 នាក់អ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសហើយលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Elizabeth Tichy Fishberger បានប្រកាសប្រាប់ប្រតិភូនានាថាអ្នកស្រីទទួលបានលិខិតបន្ទាន់មួយពីអគ្គនាយកអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសដែលលើកឡើងអំពីវិធានការនានាដែលត្រូវធ្វើដោយសារតែស្ថានភាពនៃមេរោគកូវីដ-ថ្មីអ្នកស្រី Tichy Fishberger និយាយថា
The Director General specified that that would entail cancelling all side events and encouraging representatives to refrain from traveling to Geneva.
អគ្គនាយកអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវបញ្ជាក់ថាឲ្យលុបចោលការប្រជុំបន្ទាប់បន្សំទាំងអស់និងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រតិភូនានាកុំធ្វើដំណើរមកកាន់ទីក្រុងហ្សឺណែវចូលរួមអង្គប្រជុំលើកនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែមីនាអ្នកស្រីក៏បានស្នើផងដែរថាក្រុមអ្នកជំនាញសម្រាប់កិច្ចប្រជុំពិសេសនៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិរូបណាដែលមិនទាន់មកដល់ទីក្រុងហ្សឺណែវគឺគួរតែចូលរួមនៅក្នុងអង្គប្រជុំតាមរយៈអនឡាញបែប video conference វិញ
កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនអាជ្ញាធរស្វីសបានចាត់វិធានការមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងការហាមឃាត់មិនឲ្យមានការជួបជុំសាធារណៈត្រង់ទ្រាយធំក្នុងគោលបំណងដើម្បីទប់ទល់នឹងការកើនឡើងនៃចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ-ថ្មីជាលទ្ធផលព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនដូចជាការតាំងពិព័រណ៍រថយន្តអន្តរជាតិ International Motor Show ដែលទាក់ទាញមនុស្សចូលរួមប្រហែល 500,000 នាក់និងព្រឹត្តិការណ៍តាំងពិព័រណ៍នាឡិកាស្វីសដែលទាក់ទាញមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានលុបចោលអ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិមនុស្សលោក Rolando Gomez បានបញ្ជាក់ថាការប្រជុំបន្ទាប់បន្សំចំនួន200នឹងត្រូវលុបចោលរហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃអង្គប្រជុំលើកនេះរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃទី20ខែមីនាខាងមុខលោកបញ្ជាក់ថាការធ្វើដូច្នេះគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយប៉ុន្តែនេះគឺជាវិធានការប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវដើម្បីរារាំងការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគនេះលោកបានប្រាប់ VOA ថាការប្រជុំបន្ទាប់បន្សំទាំងនេះជាទូទៅមានមនុស្សចូលរួមជាមធ្យមពី 4,000 ទៅ 6,000 នាក់លោកថាការប្រជុំទាំងនេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់លោកថ្លែងដូច្នេះថា
I should point out, just as a technical note, they're not official council side events. They take place in parallel.
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការប្រជុំបន្ទាប់បន្សំទាំងនេះមិនមែនជាការប្រជុំផ្លូវការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនោះទេប៉ុន្តែការប្រជុំទាំងនេះធ្វើឡើងស្របពេលជាមួយគ្នានិងមានសារៈសំខាន់ដោយសារតែការប្រជុំទាំងនេះអាចផ្ដល់ជាព័ត៌មានសម្រាប់ការពិភាក្សាក្នុងនីតិវិធីផ្លូវការ
ការប្រជុំបន្ទាប់បន្សំទាំងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងប្រទេសនានាការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សក៏បានចំណាយពេលនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងជាច្រើនផងដែរនៅក្នុងការរៀបចំការប្រជុំមួយចំនួនក្នុងគោលបំណងដើម្បីស្វែងយល់អំពីទស្សនវិជ្ជាជាក់លាក់នៃបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស ដែលទាមទារឲ្យមានការស្ដាប់និងវិភាគឲ្យបានទូលំទូលាយជាងមុនប៉ុន្តែការប្រជុំទាំងនេះក៏ត្រូវបានលុបចោលផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណប្រធានអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងដែលបានគ្រងធ្វើនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានត្រូវពន្យារពេលលើកទៅធ្វើនៅថ្ងៃក្រោយដោយសារមានការរាលដាលមេរោគ virus corona លោក Yoshihide Suga អគ្គលេខាធិការនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃពុធថាប្រទេសទាំងពីរបានយល់ស្របគ្នាលើកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីទៅធ្វើនៅថ្ងៃក្រោយហើយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានគ្រោងធ្វើនៅក្នុងខែមេសាខាងមុខនេះដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងពីរនេះអាចផ្ដល់អតិភិបដល់ការឆ្លើយតបរបស់ប្រទេសទាំងពីរដល់ការរាលដាលនៃមេរោគ virus corona ការរាលដាលមេរោគ COVID លេខ19បានធ្វើឲ្យឆ្លងដល់មនុស្ស 95,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសជាង80ហើយបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង 3,200 នាក់បាត់បង់ជីវិតចាប់តាំងពីជំងឺនេះបានត្រូវរកឃើញជាដំបូងនៅក្នុងខេត្តហ៊ូបៃនៃប្រទេសចិនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំទៅមិញប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសមួយក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាតិដែលបានរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការរាលដាលនៃជំងឺនេះដោយមានករណីមនុស្សឆ្លងជំងឺនេះជាង 1,000 នាក់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងមនុស្ស 700 នាក់ដែលជិះក្នុងនាវាកំសាន្តមួយដែលបានត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេនៅឯទីក្រុងយូកូហាម៉ាចំនួនជាច្រើនថ្ងៃដោយសារមានអ្នកដំណើរម្នាក់ដែលបានឡើងក្នុងកប៉ាល់នេះនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានត្រូវរកឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគ virus នេះនៅពេលដែលប្រទេសក្រិចធ្វើការរញច្រានពួកជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់ដែលព្យាយាមឆ្លងកាត់ព្រំដែនពីប្រទេសទុរគីរដ្ឋាភិបាលទុរគីកំពុងបង្កើនកងកម្លាំងខ្លួនដោយបញ្ជូនប៉ូលីស 1,000 នាក់ថែមទៀតទៅកាន់តំបន់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទុរគីនិងប្រទេសក្រិចសកម្មភាពនេះមានឡើងនៅក្រោយរដ្ឋាភិបាលអង្ការ៉ាបានចោទប្រកាន់កងកម្លាំងសន្តិសុខក្រិចថាបានបាញ់លឺពួកជនចំណាក់ស្រុកបណ្ដាលឲ្យស្លាប់6នាក់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.